Zaostřeno.
Útoky na přistěhovalce patří k realitě dnešního života v Německu. Odhalení činnosti neonacistické teroristické buňky ze Cvikova, která stojí za vraždou 10 převážně tureckých živnostníků a několika bombovými útoky, veřejnost před rokem doslova šokovalo. Od té doby hledá odpověď na řadu otázek. Jak mohli pravicoví extrémisté přes 10 let unikat spravedlnosti? Jak silná je neonacistická scéna v Německu? Jaké je napojení podzemních buněk na stranu NPD? Měly by se německé orgány podruhé pokusit o její zákaz? Odpovědi na tyto otázky nabídne v příštích minutách v pořadu Zaostřeno Klára Stejskalová.
Zaostřeno.
Neonacistická shromáždění patří k realitě života v Německu. K pochodům už tradičně zneužívají například výročí bombardování Drážďan. Ani útoky na přistěhovalce nejsou ojedinělým případem, spíše každodenní realitou. Debata o zákazu krajně pravicové strany NPD přiměla radikály ke změně strategie. Namísto útočných slov, pochodů, holých lebek se snaží své nenávistné myšlenky zabalit do mnohem přátelštějšího obalu. Do akce nasazuje ženy.
Ja, ein Herz für Kinder. Dieses Motto ist hier heute, das wird hier heute ganz groß geschrieben.
S Marie Funk se setkávám na dětské slavnosti. Mladá usměvavá žena pracující jako pečovatelka je na berlínské pravicové scéně známé jméno.
Naším cílem je demokracie, ale nacionální. Soustředit se na vlastní národ, v první řadě naše zájmy a teprve pak se můžeme koukat, jaké potřeby mají jiné národy nebo země. Není možné, aby se nejdříve bral ohled na jiné a pak teprve se dívat, co se děje s Němci. Takhle to nejde.
V berlínském parku si děti užívají jarní slavnost. Akci pořádá kruh nacionalistických žen. Jde o ženskou odnož MPD.
Jsme tu pro ženy, pro politicky angažované ženy.
NPD se snaží přilákat nové sympatizanty na rodinnou politiku. Nikde nevidím nenávistná hesla, žádné antisemitské výpady. Marie Funk po celou dobu hovoru nemizí úsměv z tváře. Ani když se jí ptám, zda nenávidí židy a muslimy.
Nein. Also antisemitistisch würde ich jetzt nicht sagen.
A umíte si představit, že by se vaše 7letá dcera přátelila s nějakou tureckou holčičkou?
Nein, also meine Tochter kann natürlich mit eigenen Kindern spielen, mit denen sie möchte.
Dcera si může hrát s kým chce. Nejde o to, že by si moje dcera nesměla hrát s Ajše. To jí nezakazuju, ale co dceři jasně zdůrazňuji, že jsme Němci, že se tak musíme cítit. Multikulty není dobré pro přežití německého národa.
Multikulti nicht überlebensnotwendig für das deutsche Volk ist.
Každou další větou Maria Funk potvrzuje to, co je příslušníkům extremistických organizací společné. Odpor vůči současnému státu a jeho institucím.
Chceme jednoduše ukázat, že se nám to tady už dlouho nelíbí, že jsme proti tomu, co předvádí vláda, politici, že se z této společnosti vymezujeme, vystupujeme z ní, že máme jiné požadavky, jiné hodnoty a to chceme také ukázat ostatním občanům.
Jsem ráda, že se pořádají vlastenecké slavnosti, že si sem člověk může přijít pohrát s dětmi. Líčí mi jedna žena, která přišla na jarní slavnost. Další přiznávají, že důvodem je i to, že tu nemusí nic platit, že si tu děti hrají zdarma a dostanou i nějaké občerstvení. Podle politologa Hanse Gerda Jaškeho z Berlínské univerzity cílí NPD především na sociálně slabší.
Na jedné straně jsou cílovou skupinou NPD příjemci sociálních dávek. Lidé, kteří žijí v prekérní ekonomické situaci, nemají příjmy. Nesmíme zapomínat, že NSDAP před rokem 1933 se ve velké míře zaměřovala na sociální aktivity, měla vývažovny pro nezaměstnané a tímto způsobem, touto propagandou, se snažila lákat své příznivce. A tímto vzorem se řídí také NPD.
Deutschland, wir sind Deutschland.
Hudba je a vždy byla jedním z nejdůležitějších prostředků, jak neonacisté oslovovali nové členy. Mladí kolem 12 a 13 let radši poslouchají hudbu, než by četli knížky. Poslední roky se jim nabízí i hip-hop, každému podle jeho vkusu.
Říkáme Gabriel Landgraf, muž, který byl dlouhé roky aktivním neonacistou. Do náruče extremistů ho nahnal obdiv k dědovi a dědovo vyprávění o hrdinských skutcích německých vojáků.
Patřil ke generaci, která vyrůstala v Hitlerjugend. Dodnes se ke své minulosti rád hlásí a rád na ta léta vzpomíná. A jeho životní hodnoty mě jako dítě a potom dospívajícího mladíka formovaly. Vyprávěl mi o dobrodružstvích, která v Hitlerjugend zažili.
Pokračuje.
Říkal, že není všechno pravda, co se učíme v hodinách dějepisu. O milionech mrtvých jsem od něj nikdy neslyšel.
Gabriel Landgraf se brzy začnil mezi nejaktivnější neonacisty.
V Berlíně a v Braniborsku jsem zakládal organizaci Märkische Heimatschutz, tedy Braniborskou domobranu.
Vzpomíná Landgraf. Dnes 45-letý muž má krátce zastřižené vlasy a mikinu s kapucí. Jako skinhead už ale nepůsobí. Dvakrát trestaný kovodělník stojí na druhé straně. Udělal si maturitu, obchází školy a pomáhá dalším vymanit se z prostředí hnědého teroru. Za jeho osobním obratem stojí organizace Exit, kterou založil bývalý policista a expert na pravicový terorismus Bernd Wagner.
Od roku 2004 jsme pomáhali vystoupit více než 450 lidem, z toho asi čtvrtinu tvořily ženy. Nejde o žádný snadný proces. Tito lidé používají podobné metody jako Scientologové, doslova vymývají svým členům mozek.
Přibližuje Wagner.
Dnes píšu novou kapitolu svého života. S ideologií jsem se definitivně rozešel, ale ten pocit provinění zůstává.
Přiznává bývalý skinhead Landgraf, který nijak netouží rozebírat, jakých trestných činů se v minulosti dopouštěl. Posloucháte Zaostřeno s Klárou Stryskalovou, dnes věnované extrémní pravici v Německu. Se zvýšenou měrou se o ní začalo nejen Německo zajímat v souvislosti s řáděním tzv. Cvikovské buňky. Tři členové nacionálně socialistického podzemí zavraždili v letech 2001 až 2007 10 lidí, mezi nimi jednu policistku. Zbylých 9 obětí byli drobní podnikatelé převážně tureckého původu. Od jejich odhalení a zadržení Beate Čepejové, její dva spolupachatelé spáchali sebevraždu, se stále vznáší otázka, jak mohli dlouhých 10 let unikat spravedlnosti. V německé veřejnosti panuje přesvědčení o totálním selhání zpravodajských služeb i policistů. To potvrzuje i Sebastian Edáty, předseda parlamentní komise, která celou záležitost prošetřuje.
Das ist ein Fehler war, auch auf Bundesebene Personal zu reduzieren für die Beobachtung von rechtsextremen Strukturen.
Chybou bylo, že došlo k redukci sil zabývající se pravicovou scénou. Po útocích 11. září 2001 došlo k silné koncentraci na islamistické hnutí. Byla chyba soustředit se jenom na jednu odnož extremismu a jinou ztratit ze zřetele. Podle mého přesvědčení tam došlo i k řadě selhání při výběru některých bezpečnostních specialistů. Tito lidé pak nebyli schopni dostatečných analýz, docházeli k chybným závěrům. Šéf německé rozvědky, který z toho vyvodil osobní závěry, nám řekl, že všechno, co jeho lidé dělali, bylo právně vyhovující, ale ne úplně smysluplné.
Podle Sebastiana Edátyho selhala spolupráce mezi jednotlivými spolkovými zeměmi i jednotlivými policejními složkami. Nejhorším příkladem bylo, že když informátor nasazený mezi neonacisty přinesl informaci o nákupu zbraní pro cvikovskou buňku, tak braniborská tajná služba z obav před prozrazením svého informátora tuto zprávu dál nepředala.
Takoví lidé se policisty nikdy stát neměli.
Má jasno Sebastian Edáty, šéf komise zabývající se selháním německých tajných služeb.
Zaostřeno.
Naším dalším hostem je přední odborník na extremismus Miroslav Mareš. Dobrý den.
Dobrý den.
Ja, das sind ja manchmal auch Bilder auch von diesen Glatzköpfen, die dort in Medien oder in dem Fernsehen suggeriert werden.
Veřejnost má před sebou mediální obraz mužů v Kanadách s vyholenými hlavami, ale ti, co to řídí, sedí v pozadí. To jsou lidé, kteří dostávají informace ze zastupitelství, kteří dostávají echo od policistů. Oni prorostli tou společností a jsou tu.
Ne, to jsou slova muže, který byl dlouhé roky čelním představitelem krajně pravicového uskupení v Braniborsku a Berlíně skupiny Märkische Heimatschutz. Co tomu říkáte?
Tak určitě neonacismus v Německu nelze zužovat pouze na nějaké postkinhecké struktury. Ta scéna je tam mnohem rozvinutější, má svoji stranicko-politickou reprezentaci v Národně demokratické straně Německa, má svoje militantní struktury, má svoje lidi v historických revizionistických centrech a v tomto směru je určitě mnohem širší než to, co si možná běžný občan představí pod tím pojmem neonacista. Navíc ta skinheadská identita už u řady aktivistů ustoupila do pozadí, tam se objevily nové subkulturní směry.
Mám tu ještě jeden citát Gabriela Landgrafa.
Pravicově extremistická scéna pozoruje, co se děje, dlouhodobě pracuje na svých strategiích, má koncepty, které fungují kdykoliv, kdekoliv. Ta scéna pozoruje, kde jsou neuralgické body. Tyto modely hodně přebírají také čeští neonacisté. Oni sledují, jak reagují politici, co na to státní orgány a tomu se přizpůsobují.
Má krajní pravice skutečně tak dokonalé strategie v pozadí, kteří zůstávají veřejnosti utajení?
Určitě jsou lidé, kteří formulují strategie ať už té násilné militantní formě, anebo v tom, co s čím novým mají přijít na veřejnost, jak třeba oslovit mládež a podobně. S tím úspěchem bych ovšem byl opatrný. V Německu není úspěšná neonacistická strana. V Německu se doposud neonacistům nepodařilo výrazně ovlivnit veřejnost ve svůj prospěch. A to samé platí pro Českou republiku. Takže ano, oni rozvíjí strategie, pozorují, snaží se inovovat. Na druhou stranu ohledně těch úspěchů tam nedosahují toho, co by chtěli.
Během natáčení dnešního Zaostřenu poměrně často zaznělo, že němečtí neonacisté intenzivně spolupracují s extremistickým hnutím u nás. V jaké formě ta spolupráce probíhá? Jde o materiální nebo jen ideovou podporu?
Jde o různé formy podpory, včetně vlastně společných projektů. Existuje česko-německý kruh, kde vlastně jsou sdružení neonacisté jak z České republiky, tak z Německa. Existují struktury národního odporu, které spolupracují na území Německa, České republiky, Rakouska. A existují třeba vzájemné návštěvy koncertů, existuje podpora pro takzvané politické vězně, existují vzájemné návštěvy, včetně třeba specializovaných ženských organizací.
V reportáži byla řeč o organizaci Exit, která pomáhá neonacistům se z krajně pravicového prostředí vymanit. Ti lidé pak navštěvují třeba školy, přednášejí mladým lidem. Existuje nějaká takováto obdoba také v Česku?
Ne, neexistuje. To je věc, o které se už delší dobu debatuje na expertní a částečně i na vládní úrovni. Zatím nic takového zřízeno nebylo. Pouze tedy obecně se pachateli trestných činů s extremistickou motivací zabývá probační a mediační služba, ale to není obdoba těch německých exit programů.
V Německu se hodně rozvířila otázka zákazu krajně pravicové NPD. U nás byla relativně nedávno zakázána činnost dělnické strany. Jaký je váš osobní názor? Je lepší toto hnutí zakazovat, nebo jak tvrdí část německých politiků nebo expertů, je lepší je nechat fungovat a mít je tak lépe pod kontrolou?
Pro mě tam podstatný prvek násilí nebo nějaké adorace násilí. V tomto směru, když třeba dělnická strana u nás oslavovala tu takzvanou bitvu o Janov a další věci, tak tam ty moje pochybnosti slábly. Pokud se ta strana nechová násilně, ale zároveň tam jsou identifikovatelné ty nějaké jasné prvky nenávistných projevů a podobně, nepovažuji ten zákaz za efektivní, protože ta strana se okamžitě přeskupí do nové a to se konec konců stalo i u nás. Dělnická strana sociální spravedlnosti vlastně měla potom vyšší volební zisky, než měla samotná dělnická strana.
Německá NPD v poslední době hodně sází na ženy, má i svou ženskou organizaci, která by se dala přeložit jako klub vlasteneckých žen. Strana pořádá různé slavnosti nebo akce pro matky s dětmi a tak se vlastně snaží pod Prahově šířit tu svou nenávistnou ideologii. Pozorujete takový jev u nás?
U nás měla vlastně partnery v některých těch ženských neonacistických organizacích, ale není to u nás tak rozvinuto jako v Německu. Ale ano, byly u nás specializované ženské organizace, které se konec konců s kruhem národních nacionálních žen stýkaly a konec konců i vlastně z této organizace byly některé aktivistky i na demonstracích v České republice.
Jaké je vůbec postavení žen na té krajně pravicové scéně?
No to trošku je různé v různých zemích. Pokud bych se podíval na Německo, tak tam ty ženy nehrály nikdy příliš výraznou roli v těch hlavních funkcích. Na druhou stranu se hrály některé z nich významnou roli třeba v těch strukturách pro pomoc vězněným aktivistům nebo stíhaným aktivistům. A v tomto směru bych řekl, že to má vliv i na českou scénu, že i tady vlastně se některé ženy v této oblasti výrazně angažovaly. Obecně se dá říct, že ten počet žen je stabilně menší než počet mužů ve scéně, ale v některých lokalitách plní i, řekl bych, ty silnou organizační roli.
Jaké jsou takové hlavní rozdíly mezi činností krajní pravice u nás a v Německu?
V Německu je ta krajní pravice má přece jenom silnější tradici a přestože tam obecně je slabá, tak tam má výraznější vazby do, nevím tomu, oficiálních struktur nebo do kulturních struktur a podobně. Není tak ideově rozštěpená jako u nás. U nás vlastně vidíme ten silný ideový rozštěp mezi, když to zjednoduším, neonacisty a nacionalisty s jakýmsi proti německým akcentem. A konec konců ten rozdíl je i ten, že vlastně u nás krajní pravice v 90. letech měla zastoupení na celostátní úrovni. V Německu nikdy krajně pravicová strana nebyla zastoupena ve spolkovém sněmu. Na druhou stranu vlastně už po několik let je NPD zastoupena v zemských sněmech a předtím byly třeba i Německá lidová unie nebo republikáni byli také zastoupeni v zemských sněmech. U nás doposud krajní pravice se nikdy nedostala ani do krajského zastupitelstva.
V souvislosti s tím cevikovským případem v Německu se mluví o tom, že policie, německé tajné služby se v posledních letech soustředily především na islámský terorismus a levicovou extremistickou scénu a nebezpečí krajní pravice policie podcenila. Možná tomu nahrává právě i ten fakt, že počet příznivců krajní pravice v Německu klesá. Jak nebezpečná vůbec ta neonacistická scéna v Německu podle vás je?
Tak asi myslím, že právě to její hlavní nebezpečí spočívá v tady těch násilných útocích, nejenom tady toho teroristického typu, jako tomu bylo případně národně socialistického podzemí, ale i v takové té, řekl bych, každodenních násilných zločinech z nenávisti, které tam jsou, nebo to každodenní, nebo je možná příliš silné slovo, ale častých zločinech z nenávisti, které tam jsou v Německu páchány, zvlášť proti imigrantům, a také je tam určitě nebezpečí v tom, že ta scéna monitoruje a snaží se vytvářet atmosféru strachu mezi odpůrci neonacismu. Je ovšem třeba vidět, že existuje vlastně silný protitlak v Německu proti té organizované neonacistické scéně, což se konec konců projevuje třeba pravidelnými blokádami neonacistických pochodů.
Jakou roli v tom hrají demografické prvky a vlastně ten rozdíl mezi někdejší NDR a západním Německem?
Velké, ale je třeba vidět, že neonacismus v té moderní podobě byl importován ze západu na východ, kde získal mnohem úrodnější půdu a je to tam také spojeno se sociálními otázkami. Když se podíváme na místa úspěchu NPD v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, v Sasku, to jsou regiony, které se najednou ocitly na periferii a řada mladých mužů tam vyjadřuje nespokojenost se svým stavem, se svojí osobní frustrace, řeší příklonem k těm neonacistickým strukturám. A je to skutečně vidět, že v těch zanedbanějších regionech má neonacismus silnější podporu než jinde. Na druhou stranu to ale to neznamená, že by třeba v západním Německu, v tom starém západním Německu, neexistovaly neonacistické struktury.
Říká doktor Miroslav Mareš, který byl hostem pořadu Zaostřeno. Od mikrofonu se z Berlína loučí autorka dnešního pořadu Klára Stejskalová.
Zaostřeno.